Ones placentarum, gorgites prandii, coqui ogni et coqui non dum ultimae salvae sitis. Hoc est secunda mensa colloquium Latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et quaque septimana convenimus, ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Heus! Catarina, salve! Ut vales tu?
Qualque valio, quid valem digere, est mihi non biduum immo triduum, quia etiam tibi? Ah, non.
Sic. Triduum est mihi.
Okay. Et quia hodie est dies solis, et cras dies lunae erit, sed est festus praesidum. Non è Americanorum.
Recredicis.
Et gaudeo quia scio me fructura masse etiam plus otii.
Et quid est consilium tuum agere? Nulla scola functa.
Confiteor aliquid. Soleo ad museum iere die solis post sermonem singulis septimanis. Sive ad hortum publicum ire, sed in civitatibus foederatis saepissime musaea clauduntur die lunae, etiam hortus publicus clauditur, januae clauduntur. Ergo nil est agere, nisi ire ad Macella et Westimenta nova emita et fortasse pingita ungues et pulchrior fieri pulchriorem fieri et
quam polita tu es quam venusta
et venustior ero die lux et quid te domine quid
Nullum consilium habeo. Nisi quod fortasse in sponda versari libros legere lente. Dependet ec tempestate quoque. Certe ambulabo, sive deambulatio capiam imo. Fortasse bi rotum agam, si viae non sunt nivosae.
Gaudeo. Quid
Quid? Quid novi in culina tua?
Quid ni? Quid in est in culina mea? Non voltum. Oh, hodie consilium cepi et gestio aliquid parare in fornace. Mihi est cocuera aliquid dulcem nomine quiline pie est et omnia necessaria iam emi et sunt citrea multa et restant in culina mea et multum lactis in pixide habeo et gestio hoc cucuere et praesertim sumida
haec crustula hoc crustulum sive o quid dicimus comodo dicamus pie scribelita
Quid ni, it, scriblita?
Hoc genus scribelitae praedilectum est mihi. Et fortasse qui auscultant, sed non sunt in civitatis foederatis, civitatibus foederatis, nesciunt de quiline pae. Sunt ne citrea verum ex Florida, ex insulis nomine quis?
Non, sunt generis persica possumus digita et praecepta quae sequor dicunt nullius momenti esse well non magni momentis esse
tecum sto quia citria ex insulis floridensibus sunt parva minima
et difficula invenitu
recte et non est multum suci his in citreis et solesne putamen adere.
Aliquid, aliquid novi hodie conabor, numquam ante, quid existi?
Putamen?
Quid est?
Pars exterior?
It's a numquam ante, hoc usa sum, sed, hodie, consilium meum est, rogita putamen et, uti. Mm-hmm. Mm-hmm. Et quid inest in scriblita? Sunt citrea et sucus? Est
saccharum.
Lac, multum saccharum. Mm-hmm. Uh-huh. Est lac portasi in pixide.
Ita lac condensum.
Tenes, mm-hmm. tenes. Et quid aliud? Oh, ova, ova. Nonula. Mm-hmm.
Et tantum vitella ex ovis an et vitellum et album.
Coquebam multoties et vitellum adhibebam.
Solum.
Solum. Mm-hmm. Et sunque dicunt id quod addendum esse quia immuniri possunt in sulis parvis prope civitatem Florida, id est certe, citrea crescunt in arboribus, mm-hmm. et gallinae producunt ova.
Oh.
Et possumus portasse si ante et non frigidaria erant, ergo necesse erat lacte uti in pixidibus, quia non necesse est lac imponere in frigidario si in pixide esse. Mm-hmm.
Mm-hmm. Valde mihi placet, est scribilita praedilecta mihi. Non numquam uxor mea mihi parabit. Et perché in die nativitati certe postulo hanc scribilitam cilaim. Mm-hmm.
Et quid ecce quid novi in culina tua polita et optima?
Hodie ad macellum jam iwi opsonia petendum et cinara emi, cinaram est holus, difficile est describere.
Locuti sumus de hoc, mm-hmm. fortasse unum anum apinc, est corporeo et albo?
Minime, no. Est, no. Est viride, et est flos revera, ergo pars ex holare quod consumimus est flos, cinara, et removemus flores, et non totum consumo, sed ima parte tantum.
Oh, est viridi colore, et est non multum, sed paulum est spinosum.
Mm-hmm. In corde, sunt spinae. Mm-hmm.
Et soleo in pixidibus hoc emere, in macello, quia summa prava et scelesta, sed multum alius sapiet.
Oh, et quam facilius consumere tantum cordia, sed habeo olus integrum, flos integra. Et placet cum familia consumere, quia nos una carpimus flores, et ergo est cena communis.
Quoque domine, quam iocundo. Et esne tema hodiernum?
Volo de... Ita est. Volo de... quandam plantam sive radicem, sive rizozum colloqui zingiberi. Habesne in culina tua nunc zingiberi? Et nota bene, est nomen indeclinabile.
Et de zingibidi loquimor, zingibidi inest inter pegmata et deporo.
Esne sica polvis.
Scio me sicum habere, nescio si utrum esset in frigidario recens, nec non oblita sum.
Sed saepe habes, non e?
Oh, it's fortasse emo semel sive bis in septimana. Mm-hmm. So pisimi ado ad carnem galinaceam siwe ad si nux cocoina in asset in ferculo ado zin gibberi.
Mm-hmm. Ita utilis est in coquinis asiaticis. Indica, sinensi, thailandica, et ita porro, non è?
Quia aborigine ibi crescebat, et oblita sum huius, sed aliquis dixit hoc, si una crescunt, una bene sapiunt. Ita si orriza prope zingibidi crescit, quia in eodem loco plus minus crescunt, bene sapiunt una, et verisimilitur pertinet ad homines, quia homines solent cucura, cum his rebus, cum his elementis, quia una crescunt in eodem loco, sed saepe hoc me monet, si una crescit, cum aliquare, addenda sunt una.
Ergo andropogon, non est lemongrass? Et cardamomum, et zingiberi, una crescunt, et bene sapiunt una.
Etiam dico cardamomum in eadem familia scientifica huius zingiberi esse.
Ne scivi. Et tu invenisti locum apud Fort Cellini.
Win
tu legere?
Quid ni legam? Et certes descriptio pertinet ad zingibidi.
Is that non multum invenire poteramus scriptum de zingibidi?
Ita valde in opinate erat, certe suspicata sum multum scriptum esse de zingibidi, sed non. Erat mirabile, non è? Fortulini, hoc immunire potas. Genus aromatis, parvas habens radices, albescentes, odoratas, sabore piperis.
Mm-hmm. Tantum est. Parvas habens radices. Fortasse in proportione huius plantae, radices sunt parvae. Mm-hmm. Planta est sat magna, sed radix parva. Et certe odoratas. Zingiberi sectum. Mm-hmm. Et sapore piperis.
Est difficile de saporibus loqui, non è? Zingiberi habet saporem zingiberi. Et difficile est aliter explicare.
Sed est fervidum. Et inveni apud Plinium maiorem brevem descriptionem et Plinius scripsit known est radix huius arboris quod vocant zingiberi. Ergo de alio scripsit Plinius nescio sed certe non est zingiberi alii vero dicunt zimpiberi quod placet loqui zimpiberi et Apicius scripsit an aliquis de Apicio optimo coquo antiquo scripsit in indice pimenturum quae in domo esse debeant ut condimentis nihil desit. Ergo si habes culina plena, culina apparatissima, culina bene parata, debes habere zingiberi. Et recens, et sicum, et calore rosaceo?
De hoc non locuti sumus, et est si quis piscis crudus edat fortasse adit aliquid huius generis zingiberis, non è?
Ita, et optime sapit. Nunquam possum satis in frigidario conservare, quia filia mea semper consumit.
sine rebus aliis.
Recte dicas. Uh-huh. Ego quoque. Certe cul, est culpa mea quoque.
Erat mihi olim amasius, et pater huius olim amasii, et debat multum huius generis, zingibitis, et est zingibitis salsatus.
Et potio.
Etiam est potio. Et mamaritus meus et ego te certiam feci nocti per acta bibimus potionem spumantem cum hoc elemento
Et sunt multae varies, nonne? Licet dulcem, licet dulcis esse potio, sed quoque multum in est zingiberi, et dicimus ginger beer. Would assist fortior.
Et quid malis tu?
Semper volo gustare fortiores potiones et cibos. Ergo placet mihi habere potionem in qua multum zingiberi in est. Quid de te? Placet quoque?
Pendet de die. Mm-hmm. Peri aliquid cum multum saccharis voleva, ergo ginger ale vulgo, baby. Sed saepissime potiones alcoholicas paro cum potione fortiori es ingibidi facto.
Et dicimus mulus est.
Recte, nonne. Sive dark and stormy, nonne?
Aestate semper placet. Obscurum qua actque tempestuosum.
Tenes.
Ita. Et fortesse haec potio cum scribilita floridiensi quam tu describisti in initio colloqui optimum.
Bene quadrant. Ita sentior tibi. Timoteu multum locuti sumus et pro dolor ut semper tempus fugit in his ultimis momentis temporis quae restant quid ni de rebus quas modo didicimus loquam requiescat.
Oh, bene hortaris, amica. Et incipiamus igitur de vocabulis novis quae scientiam latinitatis nostram auxerunt, vel quibus eruditio nostra et lentulitas nostra aucta est, ergo in primis ex auctoribus et locis classicis dedicimus de Apicio et Plinio et Forcellini, et dedicimus quod non multum est descriptum de hac radice zingiberi sive zimpiberi secundum Plinium zimpiberi sed ego dedici te et maritum tuum esse helvones potionis ex zingiberi. Quod est jucundissimum. Quid de te?
Assentior. Didici ipsa etiam scriblitam tuam prioctatam floridiensem e citriis esse. Debemus ergo una hoc cura fortasse aestate.
Gestio.
Et edita dum potiones es in gibri facta sorbillans.
Bonum consilium, optimum consilium. O auditores, habetisne zingiberi in culina tua, et estne recens, aut sicum, aut condimentum japonicum, aut omnes tres, aut aliquid aliud. Et placetne sapor zingiberi, et in cibis, et in potionibus?
Ad nos scribere potes, de his rebus et omnibus rebus apud Instagrama, secundum mensa.com podcast, velic canali titubulensi apud coquamus, licet etiam epistulas vel voice memo obe teleponi mitra ad inscriptionem cursualem nostrum, secundamensa.podcast@gmail.com.
O coqui et coquai, qui quoque Latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant. Valete.
Et memento te, auscultatores, si vis, in culina tua nil de esse, I sine mora statim ad macellum, et zingibidi eme.
Ut omnia quae consumatis bene sapiat.